Mylimas tėvė, mylimas amžinas į sūnau motiną brolį, mylimą begalinę dvasę motiną sesę, mylimas aš esu. Aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu esi garbė ir šlovė ir jo šaltinis. Tu esi gyvas, realus, tikras. Tu iškeli mus ant dvasinių sparnų. Ir mes galime kilti tavo meilės oro srovėse, kaip dvasinės būtybės, patirti pakelimą virš materijos. Aš garbinu ir šlovinu tave. Nes tik šitame laisvame dvasios skrydyje mes pajuntame dvasinę vienovę. Nes tu esi dvasios šaltinis ir centras. Ir tik atsiverimu mes galime patirti tave savyje. Aš garbinu ir šlovinu tave. Nes tu mūsų vienyje su savimi net sulieji mūsų asmenybę su savo padovanota iki asmenė dvasia, minties derintųjų. Sulieji, kad mes pataptume vieną ir per visą amžinybę išliktume vieną asmenybę. Ir tavo dieviškumas tapęs mūsų dalimi. Aš garbinu ir šlovinu tave, kad mes turime gyvąjį patyrimų kelią, tavo padovanota kaip evoliucijos plano numatytą dovaną tiek mums asmeniškai, tiek visai kūrinį. Aš garbinu ir šlovinu tave iš meilės ir laisva valia gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau, motina broli, mylima begalinė dvasia, motina sesė, mylimas aš esu. Ačiū tau už gilėjantį mano atsiverimą tau, stiprėjantį pasitikėjimą tavo vedimu ir atsidavimą jam. Dėkuoju už kiekvieną tavo suteiktą patyrimą, už šią akimirką, už amžinybę. Melčiu, kad mes patirtume dvasinę gelmę, Orantijos knygos apreiškimo studijas, kad matytume teiginius giluminę prasme, kad jaustume, kaip tu mus leidi patiems mėgautis, kokie yra gilus, išmintingi ir turintys prasmės teiginiai perteikti tavo sūnų ir dukrų, mūsų dvasinių brolių ir sesių, šitų dokumentų autorių. Aš meldžiu, kad mes galėtume dalintis patyrimais, tuo pačiu taip pat prisidėti prie tavo plano įgyvendinimo. Vis daugiau ir daugiau mums nušvintant tavąją meilę šviesą ir įgyjant kosminės įžvalgos. Meldžiu iš meilės ir laisvo valia gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen. Pridėta į mūsų patyrimo rodą ir koks jis, koks derlius per savaitę surinktas, pasidalinkim.
Aš tai aną savaitę nešę mačiau tokį vaizdinį. Buvo taip, kad mes turim sodybą ir sodyboje pirtelėje yra toksai, vienas toksai, na, toksai sienos fragmentas nedidelis, kurį aš esu nupiešusi, na, taip, augalai, gėlės, ten saulė, ir tai buvo jau prieš daug metų. Nu ir čia mes kalbam su mama ir sako, vat būtų gerai, kad tu ten kažką iš nuolio nupieštum, kažkokį tai vaizdą perpieštum, kažką tokio jau, na, tokio gilesnio, gražesnio. Ir su tai žodžius, kai jis pasakė, aš virtuvėje sėdžiu ir man iškilo vaizdas prieš akis. Aš matau žydrą foną ir tam fone skrenda toks didžiulis baltas paukštis. Paukštis buvo tokiais galingais sparnais, tokiais šiek tiek sulenktais, kad mane šiek tiek pakirėjo ta gale. Tų būtent tų sparnų dydis be galo didžiulis. Ir visas paukštis baltas, ir tik tai, kad sparnų galiukai šiek tiek pilkšvi. Va, ir viskas ir baigėsi tas vaizdinys. Ir aš mamai sakau, balta žuvėdra. Ir jis sako, baltas gandras.
O gal ten Fandoras buvo?
Nežinau, bet koks sutapimas, aš pasakiau, kad balta žuvėdra, jinai baltas gandras. Va, ta asociacija, kad jinai irgi tiesiog tą akimirką ištarė, kad paukštis irgi baltas. Po to sako, ne, na, gal kokį nors kitą vaizdą, gal kokią nors ten, kokį nors įdomesnį mandalą ar kažkokią, kur tu ten pieši. Tai va, sako, čia tau tiesiog dar pamastymai, ką tu gali ten piešti. Tai va, toks netikėtas vaizdas, tiesiog bendravai,
gyvai, va,
toks,
toks
gražus tas paukštis, toks galingas. Tai va. O dar anksčiau, čia buvo, aš vis pastaruoju metu vis kartas nuo karto pamatau. Čia gal buvo prieš kokį gerą mėnesį. Skaičiau Rantijos knygą ir kaip tik apie Jėzų jau tą ketvirtą dalį baigiu skaityti. Ir ten vienoje vietoje man beskaitant, aš neatsimenu apie ką ten tiksliai buvo, bet man iškilo toks irgi vaizdas. Aš matau juodą žemę, iš tos juodos žemės auga toksai žalias ryškus daigas. Toksai va, tokiais lapeliais. Va, ir man po to iškilo žodžiai, ką reiškia šitas būtent šitas vaizdas, tai aš greigus asmenį nusipešiau, užsirašiau, kad, na, kad žinočiau pati savo ir mintis gal aš jį nupiešiu ir rašysiu, kad būtų ir kitiems.
Taip. Bet jis gali kitus gazdinti, jeigu juoda žemė ir vienas baltas daigas.
Žalias daigas.
Nu, žalas
daigas. Iš žemės augantis daigas, gyvas augalas, tai nieko čia gazdinančio, aš
manau. Ne, bet jeigu žemė juoda, kaip tu matėjai?
Nu, bus, tokia.
Nu, planeta juoda, turi meninė, žemė dirba.
Lopinėlis ten buvo, žodžiu, lopinėlis žemės ir iš to lopinėlių tiesiog auga tas žalias daigas ryškus.
Taip, ačiū tau. Kas dar turi savo patyrimų, prašau, padalinti?
Čia nuo vaizdų pridėjo man prieš keletą dienų, vietai vaizdinys. Vienu žodžiu, aš ryte visada prasibundu anksti ir pradedu garbinimo, jos trejybės. O jau po garbinimo pasimėgino bėgioti. Tada kažkaip tas garbinimas ilgai užsitęsė, jis neišėjo iš to garbinimo ir liktai į miego būsnu, bet taip ryškiai labai ir vaizdinys, ir patyrimas. Toks ryšulis buvo, nu, gal čia irgi taip derintoje projekcija buvo skaita. Nu, žodžiu, čia, taip, kiek aš supratau, kaip sustiprinimas, kai jūs trybės buvo. Pajaučiau tokias stiprias meilės bangas pradžioj. Po to tokia energija, kad aš iš šalies kaip tai, kaip mačiau savo kūną ir net šoktelėjau. Kaip kad būtų elektros kokios jėga, toks pakilėtas tas kūnas. Po to matau šviesos stulpą ir kaip cilindro formos ir baltas, ne koks elektros šviesos, bet baltas grįnai tas šviesos stulpas ir tiesiog tuo šviesos to cilindru liejasi meilės energija į mane. Kaip tik tai ištant. Tai toks, ir po to, nu, tokia, jau kada kaip reikia, jau prasi, nu, ten, nu, negaliu pasakyti, kas ten tokio jūs namo. Ir labai pakilėjimas jūtis, ir visą dieną, ir vieną, ir kitą, toks vos, beveik galima sakyti, nenutrūkstamas ryšys su raustrybė šiestu buvo, labai pakilėjantį būsimą. Tai aš ir pagalvojau, kadangi čia buvo susieta su garbinimu, o garbinant, kaip ir alginant, ir kaip mes visą patiriam, tarp aukščiausio dažnio virpesiai, tai ir buvo tiesiog suteiktas toks patyrimas, kad iš tikrųjų garbinimo metu tai yra pačio patys aukščiausio dažnio virpesiai. Todėl ir tokia užlėjo ta meilės bangos ir tiesiog po to net, kai jau ir pergalvojau, galvojau, nieko savo, tokia stipri energija. Net negali įsivaizduoti, kad taip iš tikrųjų gali būti.
Įsivaizduoti negali, o patiri, matai? Dėl to ir nepagalvoji, kad taip gali būti, o kada patiri?
Ir gali paliūdinti, kad tik iš tikrųjų taip yra ir veikia ir tiesiog mus ir sustiprina tas, kad iš tikrųjų realiai tas vyksta gyvai, gyvai patiriant.
Taip, iš tikrųjų, patyrimai tai yra visako mums patvirtinimas, kad tikrovė yra daug įvairesnė ir įdomesnė, negu mato akis. Akis tik tai gali kažką pamatyti, bet nesuprasti, ką mato. O kada tu jau patiri, štai tada tu pažvelgi į tikrovę kitokį žvilgsnių. Ir dėl to mums ir duodami patyrimai, kad mes stiprėtume dvasios gyvajame kelyje. Kad tai, ką mato akis, mes matytume sąsajoje su dievišku pasireiškimu ir visoj kūrinyje, ne tik tai šitame pasaulyje arba šitame konkrečiame žemės lopinėlyje. Juk, vat jeigu jūs pažiūrėsit į medis dabar čia už lango, tai įsivaizduokit, visa tai yra gyvastis iš sėklos. Taip. Niekas čia netvežė tų medžių ir nesodino. Jos čia įsibarstė. Miškai, tai taigi užsisėjo. Miškai, vat įsivaizduokit, Amazonės džiunglės, ten šimtai kilometrų. Paimkit Rusijos platybės, šimtai kilometrų ten tų miškų. Sibirė, taiga. Ir viskas iš tos sėklos, negi kažkas atgabeno ir tos jau medelius susodino. Ne. Tai va, ką reiškia tas sėklos gyvastis, kada žmogus ten turi per tos miškus dienų dienom eit ir neišeit iki pakraščių.
Daigelis netgi asfaltą prasidėjo.
Taip, tai va, aš ir kalbu. O kas yra gyvastis? Tai yra energija. Taigi nėra va, tas mechaninis, materialus pavidalas ir va čia yra viskas. Ne, tai yra energija. Jinai turi proveržį. Ir jinai kalasi. Va, tą, ką tu pasakai, kad prasikala per asfaltą, tai rodo. Va, visa šita žmogaus rankos paliesta aplinka, ji nebeturi gyvasties. O gyvastis vat, per tą žmogaus reiškia paliesta aplinka vis tiek suranda kaip plyšelį. Surasti. Pajaus drėgmės lašelį ir prasikalinti. Tai va, ta gyvastis, tai dėl to, kad jinai yra energijos pripildyta. Ir energija iš tikrųjų, tai yra pati galingiausia jėga. Tai va, ką mes pripildysim tą gyvastį, kuo pripildysim tą gyvastį? Griovimo energija ar meilės energija, kūrimo energija, tai yra kokybiškas skirtumas. Ir mes galim tada degraduoti kaip visuomenė, kaip žmonija, kaip planeta, jeigu mes pildom griovimo energiją. O kur yra griovimo energija? Ten, kur nėra gyvo ryšio su gyvastie su visumo, su tikrovė šaltiniu, kuris ir yra meilės šaltinis ir centras. Ir kuris būtent mus ir aprūpina tą vat, energiją. Vat, kai aš sakau, kad aš ketvirtą dieną nevalgau, tai aš nebadauju, o aš tą energiją imu iš kurėjo, jis maitina. Tai, o kadangi antradienį atsibūdau ir pajutau, kad aš nu, nenoriu valgyti. Nenoriu valgyti. Ne tai, kad nėra poreikio maistui, bet yra nenoras to maisto, nenoras. Tai gerai, tai. Ir aš džiaugiuosi tuo. Nes aš vis laik gyvoj komunijai vis melsdavau, kad aš giliau įtikėčiau, labiau atsiduočiau, kad sąmonę valyčiau, pasąmonę valyčiau, kad man to poreikio maistui nebūtų, kad tu neprievartautum, va tau reikia nevalgyti arba dieną ar dvi. Bet kad sąmonės kiltų šviesa į ryškesnį laipsnį ir tada atpultų tas noras. Tai va, nu, visai yra. Taip, ačiū Jums. Kas dar turit savo patarimą?
Aš šią savaitę, nu, ten prižiūrėjau tokius katytės ir šuniukus žmonės išvažiavę. Ir, nu, tarp dviejų namų, kadangi, nu, ne mano namai, ten, nu, kažką atsinešti, reiškia, aš galvojau, kad visas dienas būsiu tenai, nu, ištisai, nu, žodžiu, vienai ten to namų, kitaip gavosi. Ir, nu, gavosi, kad aš nepasiėmėjau garantijos knygos, nes, nu, tiesiog jinai sunki ir ten troleibusiai straram, už miestą užiot. Ir po to atėjau namo, kažką, reikėjo dar kažką pasiimti. Ir galvoju, nu va, ateis penktadienis ir neturėsiu ką aš pasakyti. Ir čia aš prie savo tos naujos lovos radau magnifikatą. Yra tokie, reiškiasi, knygutės, mažytės knygutės išleidžiamos katalikiško kalendoriaus, ten apie šventųjų, ten tie poteriai. Ir taip supažindinimas su šventųjų gyvenimu. Ir perskaičiau Olivier Clemento 1924 gyveno iki 2005 metų. Jis atsivertė į krikščionybę ir tapo ortodoksų bažnyčios nariu, dėstė teologiją Švento Sergėjaus Saint-Serge institute Paryžiuje. Tai va, ir jisai, reiškia, rašo, kad mes kalbame apie sudievinimą, o dažnai esame taip mažai žmogiški. Gelbėk mūsų nuo pikto, čia malda. Ir mes tokie greiti kalbėti apie meilę, o net nemokame vieni kitų gerbti. Ir vėl, nu, tokie gelbėk mūsų nuo pikto. Pagalvau, kad iš tikrųjų tas, nu.
Bet tai va dabar pamatyk to teiginio ribotumą, giliau pažvelgti, negu jį žvelgti.
Nu tai, kaip.
Ne, nu tai, o pažvelg giliau.
Tai tiesiog na, tas jų maldos tokios labai ritmiškos, kaip ir ten.
Ne, va, ką tu pasakėjai dabar jo, jį cituodama, kad va,
mes
reiškia kalbam apie meilę, o negerbėm. Tai vat iš pradžių pradėkime gerbti, o tu pateik platesnį teiginį, išplėskinį.
Tiesiog gal mes labai, kaip sakyt, esam priklausomi, galbūt, kas kiek sau leidžia nuo hormonų, nuo susižavėjimo kažkokio, ir gyvuliško proto, ir taip pat apie kažkokius ten sudievinimus, arba, nu, o mums reikia išlikti žmonėmis, kad, nu, kartais savo tokiose, nu, kaip ir yra pernelyg pavojus, pernelyg atsiduodant, tai garbinimai yra šiek tiek pavojus, atitrūkno realybės ir lygiai taip pat su tą meilę, kad, nu, dar nesiniai.
Giedri, tai rodo tavo nelankymas, kad tu iškrenti iš konteksto visiškai, tu šneki tai, ką?
Kiekvienam savo.
Taip, bet vat kada tu lankytum, tada tu jau visiškai kitokie mąstymo lygmenių viską aiškintum. Dėl ko aš sakau, kad išplėsti tą požiūrį, tai ne.
Tai yra vienos sielos labai puikus pastebėjimai.
Ne puikus, jis yra labai prastas pastebėjimai. Ir nėra čia ko jo žavėtis.
Aš nesižaviu, bet man jie labai tikslus ir aš labai dažnai.
Priešingai, jis nėra tikslus, jis yra negyvas.
Paviršutiniškas.
Kaip?
Paviršutiniškas.
Ne tik nepaviršutiniškas, bet jis yra negyvas, jo įgyvendinti neįmanoma. Pirmiausia, jis neparodo kelio, o kaip reikia įgyvendinti tuos teiginius. Kaipgi gerbti žmogų, jeigu žmogus savo veiksmais neusitarnauja pagarbos? Vat kariauja dabar.
Ne, net ir mažiausiai negalima, nu, kad ir kokiam tu aukštam, reiškiasi, Dievas myli net akmenį. Ta prasme...
O kam tu šneki apie meilę, kalbėk apie pagarbą?
Bet matot kaip?
Kaip matom, mat, tu pasakai žodį myli, net akmenį. O kitiem neleidė savo patyrimo, kad kuris myli, išreikšt savo patyrimo, to atpasakojimo. Ir jeigu jis myli nuolat, tai tu jam susiaurinė, sakai, nu, tu jau gerbk bent ir nekalbėk apie meilę.
Juk... Čia pavasario tema tokia, nu tai musulmonai, gal visas keturias žmonės myli, bet...
Ne,
o urantai, visas žmonas kiek yra myli.
Kas tokie?
Urantai.
Gedrė, mat, kad aš tau sakau išplės teiginį, tai pabandykim tada pažiūrėl taip. Pagarba tai yra daug siauriau negu meilė. Jeigu tu myli...
Bet visą apimantį meilę, tik tokia.
Kitokios nėra, yra viena meilė. Yra kurėjo meilė.
Jis labai gali tik save mylėti.
Ne, čia ne meilė, čia ne meilė. Čia ne meilė. Meilė yra iš kurėjo. Atrask atsivėrusi kurėja savo viduje ir į tave pradės plūsti meilė gyvais virpesiais. Ir tu būseną pradėsi liūdyti meilę visiems. Tai yra aukšto dažnio energetiniai virpesiai, kuriais tave pripildo kurėjas iš savęs. Ir tai nėra ta meilė, kad tu gali pasakyti, va, aš myliu moterį, arba savo vaiką, arba gyvūnėlį, ar mišką, gamtą. Yra ta pati meilė. Jinai nedeklaruojama vienokie sūnai, kitokie katiai, gyvatiai, šliužui, drambliui, žmonai, ta pati meilė. Jinai yra mintisa. Ir pagarbos tokiai meilė nebereikia. Juk pagarba tai kas yra? Žmogaus susitarimo reikalas. Vat jeigu aš jam sakau jūs, tai žmogus sako, na taip, tu mane gerbi. Jeigu aš jam sakau tu, tu ką čia dabar? Negerbi manęs. Kodėl tu man sakai tu? O mylintis, tai jisgi nori prieiti ir apkabinti. Ir jam nėra tos dirbtinės jūs ir tu takoskiros. Jam yra betarpiškumas. Tai jeigu yra betarpiškumas, taigi tu nesakysi jūs tam, kurį tu jauti, kad tu myli. Tai vat, meilė, jinai iškart leidžia patirti tikrumą, betarpiškumą. Ir tik tai meilė padaro mirtingai žmogumi. O kas yra žmogus? Tai jis yra dieviškas, kadangi jis yra kurėjo atvaizdas. Tai kol nėra tas atvaizdas dar patyręs tos meilės, jis yra iliuzinis, jis nėra tikras. Jis nėra dar žmogus. O žmogus jau yra dieviškas. Jis yra kas? Jėzus. Kristus. Vat tai yra žmogus. Tai jeigu tu jau patiri tą meilę viduje, tu irgi tampi Kristumi. Nesvarbu, kad tu esi moteris, bet tu esi Kristus. Tu tą meilę perteiki ir kitiems, kaip ir Kristus. Tai ne savo meilę atnešė, tėvo meilę. Bet jisai skleidė ją iš tėvo kaip ladininkas. Ne užsukę savo čiaupo, voštuvo, bet dalinės kitiems, perteikdamas. Tai jisgi tą nesusigalvojo meilę, jis būsena ją jautė ir liudijo kitiems tiek savo veiksmų, tiek savo žodžių, tiek savo gyvenimu. Tai yra va toks žmogus, kitokio žmogaus nėra ir toks žmogus yra dieviškas. Tai va dabar tą, ką sako šitas autorius, jis net neparodo kelią. Reikia, reiškia, nekalbėti apie meilę, geriau taip jau būna pagarba. Tai, o kaip ta pagarba pasi...
Jo, galbūt traktatų tragintai, jis vienuolis buvo, tai jis visą gyvenimą Dievui tarnavo žmonėm. Tai čia yra tik citatos keletos.
Ką reiškia tarnavo? Jis buvo tarnas?
Nu, tai ir Kristus reiškia, sakė, tavo valdėlė.
Tai ne, čia netarnavimas.
Nu, tai yra iš laisvos valios tarnystės
renkamas. Ne, tarnas laisvos valios neturi, jis savo laisvą valią yra atidavę šeimininkui.
Ne dievai tarnauja, tai pačioj rantijos knygai parašyti.
Tai yra senas apreiškimas, tai yra vakar dienos apreiškimas. Rantijos knyga, klausyk mano mokymų. Tai yra šios dienos mokymai. Skaityk Kristaus apreiškimą, kalbu jums vėl. Tai va ten aiškinama, kad bent jau kai kuriuose apreiškimuose, aš nežinau, ar tam papildinėje yra, kad sūnus, tai jis netarnauja, o jis drauge su tėvu daro gėrį, kuria gėrį. Savo valią nepamynęs, bet ją sulėjo su tėvo valia, sulėjęs. Tai yra kaip intakas įtekėjęs į jūrą. Tai savo valios nereikia užspausti ir paneigti. O kada atsiveri tėvui, o mes jau dabar sakom, rojus trejybėje aš esu, tai tas atsiverimas tiek tave pripildo meilės virpesiais, kad tavo valia iš tikrųjų susilieja. Jinai įteka į vandenyną. Todėl ir tampa toji valia viena. Ir tada yra bendras sūnystės, dukterystės patyrimas, kad štai mano tėvas ir motina yra. Vieninteliai, nėra žemiškųjų tėvų. Jie yra dvasios broliai ir sesės. O yra vieninteliai tėvai, rojaus trejybė, aš esu. Nėra daugiau tėvų, visai kūriniai. Štai dėl to mes ir esame dvasios broliai ir sesės su visa dvasinė kūrinio šeima, ne tik tai su visa žmonija, kuri pati yra susiskaldžiusi į daugybę sektų, daugybę visokių grupuočių, kurie yra našlaičiai. Pat našlaičiai. Nes jie nesupranta, kas yra tėvystė, kas yra motinystė, kas yra dvasinė šeima, ne vien tik tai matome tie materialūs žmonės, kurie patys dar nėra žmonės, kadangi jie valdomi gyvulinio proto. Tai jeigu valdo jos gyvulinis protas, kaip jie gali būti žmogumi? Reiškia, žmogus tai yra va, būtent tas dvasinis asmuo, kuris jau pabudęs savo valią sulieja su kurėjo valia, patiriantys meilę ir visus kitus mylintys, o ne gerbintys, o mylintys, pagarbos neužtenka. Ir va tada dingsta bet koks kito paneigimas, paminimas, niekinimas, užgauliojimas, dingsta bet koks karo židinys. Jis tiesiog išgaruoja kaip rūkas. Be jokių derybų, be jokių ten susitarimų, viskas eina iš vidaus, kadangi žmogus negali kelt rankos prie žmogų, nes jie yra abu to paties tėvo ir motinos vaikai, kurie junta tą dieviškąją meilę savo viduje vienas kitam. Tai kaip jie gali kariauti? Jie gali turėti skirtingus požiūrius. Gali. Bet per tą meilę ateinančią iš tėvo ir motinos, rojaus trejybės aš esu, jie leidžia kiekvienas laisvai valiai reikštis. Nes mes negalim turėti vieno požiūrio, nes mes skirtingoje esam patyrimo, skirtingo išsilavinimo, skirtingo intelektų. Bet dvasioje mes esam viena. Viena, kadangi mes turim tą dvasinę vienovę iš rojaus trejybės aš esu. Tada nebėra aplinkos konfliktui. Yra tik tai mano nuomonės pareiškimui ir kito žmogaus nuomonės pareiškimui, jeigu mes esam dviesi. Jeigu mes esam trys ir keturiesi, tai kiekvienas gali pareikšti savo nuomonę. Ir nebūtina, kad jie sutartų dėl kažko. Bet vis tiek yra meilė vienų kitiems. Nes tų meilių mes neturim kiekvienam savo. Meilė yra visiems bendra, viena, kurėjo meilė. Ir mes ją spinduliuojam, o mūsų kuo didesnis patyrimas ir kosminė įžvalga, tuo tada mes matom kitų klaidas. Kaip sako, klaidingas pasakymas, nematykite klaidų. Taigi tu matai tas klaidas, tu net nematydamas Nežiūrėdamas, tu matai klaidas, kadangi tu žvelgi iš aukštesnio laiptelio ir matai, nu kaip vaikas, kada eina, tu matai, kad jis daro klaidingai, bet neusispyrė savo daro. Tai šiuo atžvilgiu ant aukštesnio dvasinio laiptelio stovintis, jis visuomet mato klaidas tų, kurie stovi ant žemesnio laiptelio. Ant žemesnio laiptelio.
Bet tai jau nesmerkia.
Kaip? Ne, smerkimo negali būti. Kalba eina apie tai, kad tu, stovėdamas ant aukštesnio laiptelio, matai tuos suklydimus ir jeigu tas klystantis nori, jis iš tavęs gali sulaukti patarimo. Jeigu nenori, tu jam net neperši savo patarimo. Jo reikalas. Bet tu žinai, kad jisai patirs daugybę problemų, jis patirs daugybę sveikatos sutrikimų, jis patirs daugybę konfliktų. Nu, bet jis tai pasirenka pats gyventi. Tai va, žodžiu, meilė yra ne tai, ką pasako tas tavo autorius vienuolis, kad nereikia tiek kalbėti. Kada tu pamilsti atsivėręs kurėjai jo meilę, tai tu ir kalbė apie meilę. Įsivaizduokit, kada mes paskutinį kartą kalbėjom apie pagarbą? Tai aš neprisimenu.
Bet, nu, matot kaip, kadangi vienuoliai tarnauja iš tikro tokiuose sektoriuose, kaip sergantys, kenčiantys, ar skurstantys, ir eina ten savanoriškai, ir vat, ten nesvarbu, ar žmogus ar ten to aukštesnio dvasinio laiptelio stovė, ar mažesnio, visokios nelaimės atsitinka ir jie visiems vienodai tarnauja. Todėl bet kuriuo atveju sakyti su kažkokia šypsena apie žmogų, vat, išgyvenusi kiek 90 metų. 80, ne, kažkur tiek. Kad, nu, reiškia, jisai kažką neteisingai, kai čia yra du sakiniai iš jo gyvenimo. O tai, ką jis dirbo, tai, nu, ten ir neparašyta, bet paprastai jie ne tik užsidaro ir ne tik Dievą garbina, nu, vienuoliai, nu, tarnystė yra. Įvairių tų būna ordinų, bet...
Ne, bet jis patei, tu perskaitai teiginį. Aš jį pasakau, kad tu tą teiginį išplės.
Čia, sakyčiau, malda buvo kabutėse.
Nu, perskaitik dar kartą, va, tos
teiginį. Mes kalbame apie sudėvinimo, dažnai esame tai mažai žmogiški, gerbė bus nuo pikto. Mes tokie greitai kalbėti apie meilę, o net nemokame vieni kitų gerbti, gerbė bus nuo pikto.
Gerai.
Čia, tas sudėvinimas
tai ir urantui tie teiginiai yra tokie siauri, kad apie juos nėra ko šnekėti.
Jau koks tas platus to uranto akiratis, jeigu jis nesugeba suprasti kito, kuris galbūt ar vargė, ar kažkokioje nedėlėje.
Ką reiškia, nesugeba suprasti?
Meldėsi, nu tai...
Kodėl nesugeba? Sugeba, bet štai yra vakar diena, viskas. Prie tokių teiginių nėra ko net apsistoti. O reikia tada nukreipti save į rojaus trejybę aš esu, atsivert ir pajaust tą kūrėjo veikimą savo viduje. Pajaust būtent būseną. Ir tada tu pajausi meilę. Ir tada suprasi, kad tai vaikiškas teiginys, kuris veda tik į susipriešinimą, tik į konfliktavimą, į karus veda tas teiginys. Nes kiekvienas pagarbą supranta savaip. Musulmonas, vat vienaip supras, budistas kitaip, lietuvis katalikas trečiai, lietuvis sentikis ketvirtaip, nes jie turi savus ritualus, savo patyrimą. O meilė yra visus vienijanti, ji neturi ritualų, jinai turi virpesius, būseną. Tai kaip tu gali aiškinti žmonėm, kad gerbiamasis, nekalbėk apie meilę, kalbėk apie pagarbą. Reiškia, tu pats nesupranti, apie ką kalbi, nes tu nepatyrė meilės. Reiškia, jis nepatyrė meilės, dėl to jis nežino, kas yra meilė. Dėl to jis kalba apie tokį teiginį. Nes jis girdi dažnai, kai žmonės sako, va, ten meilė, 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 meilė. O kai nepatyrės, tai tas pats esi kaip, nu, sausa šaka. Nėra lapelių, nėra gyvasties, nes tu neįleidęs į šaknį savo, reiškia, tos šakos, nenuleidęs iki pat kamieno, kuris turi šaknis. Nes tu viską eini iš kamieno, o kamienas tai yra kurėjas. Šaka viena negali išlikti. Juk Ir Kristus aiškino, kad ten, kur yra sausa šaka, ją sodininkas nupjaus. Nes ji turi būti susijusi su kamienu ir nešti vaisių. Tai va ir vėl tavo tas pasakymas, vienuoliai tarnauja. Tai yra vakar dienos teiginys, tarnauja. Niekas netarnauja.
Jie dirba, kaip kitaip pasakyti.
Kūrė gėrį. Drauge, drauge su kūrėjai. Kūrė. Tu supranti, koks yra skirtumas tarnauti ir kur drauge, kaip bendra kūrėjui, su pačiu kūrėjų gėrį, visumos labui, meilės motyvu. Tai yra klodai, kiekvienas to teiginio fragmentas. Tu pagalvok, kad tu esi bendra kūrėja su visu visatos, turiu menį ne mūsų vietinės visatos, bet visos kūrinijos visatos kūrėjų. Raustrybė aš esu. Tu esi tokio pat lygio. Tu netarnauji, bet draugė su juo, kuri gėri. Ir kokie gėri. Nesvarbu, ką tu bedarytum. Ligonis prižiūri, ar gatvę šluoji, ar padedi senam žmogui, nesvarbu.
Aš kam nelinkusi ginčius, bet yra tokių situacijų, kur...
Tu linkusi ginčius, bet dabar tu ginčiesi dėl to, kad tu siauresnį požiūrį mėgini primesti.
Jūs esate atsidūrę tokioj situacijoj, kur žinot, kad tam žmogui reikalinga pagalba ir tu nifiga nenori toks ateiti. Kaip sakyti, tai yra sunku, pavyzdžiui, pasmirtinus ligonis eita arba ryškėsi, nu, tai nėra kažkoks ten, oh, kūryba džiaugsma gerinėši. Aišku, būna momentų, kai sakai, o, tai pažiūrėti taip, bus rytoj ten, o nu, ties į dangų įvimo šventė, žinai, tu susitiksi su tuo, bet supratat, kad realiai, vat, reiškėsi, tam tarp, iš tikrųjų, kai žmogus atsiduria, jis pakankamai natūralu yra bijoti. Ir, kaip, ta prasme, yra tokių situacijų, kai, nu, tu ne, o dar ypatingai, jeigu žmogus, pavyzdžiui, reiškia, sikenčia nepakeliamas kančias ir ten tos dozės, reiškia, šitų nuskausinamųjų sunkiai, reiškia, nu, kaip, tiesiog yra priprantama, jisai jau narkotizuotai pripranta.
Taip, aišku,
netes toliau. Čia yra toks tarkšt. Kaip sakyt, nu netarkšt, bet kai žmogus ir pavyzdžiui, nu kaip aš ten maltos ar neteko tarnauti, ir kaip jisai toksai labai pasidaro ir aišku, tu jie nori duoti dar daugiau ir kaip sakyt, bet kad, nu, yra irgi, nu, kiekvieno žmogaus, po to aš jau sakau, kad po vieną neinam. Nu, bet ir tas ir yra tarnystė, kad tu laisva noru pasiryži tarnauti ir štai meldiesi, kad reiškiasi, nu, kad neįviliotų kažkokias situacijas ir, žinai, jums čia labai faina garbinti, kiek, pavyzdžiui, su ligoniu aplankėt pastarąjį mėnesį, nu.
Birutė, tu norėjai
sakyti. Nu, tai labai faina, nu tai...
Paklausyk, ką nori
Birutė. Aš savo požiūrį dar pasakyti. Juk šeimoje, ar vienas kitam tarnauja išmylinti šeimos nariai. Jie yra šeima, jie gyvena, mylisi, dalinasi vienas kitų. Daro darbus, bet nėra tarnystė. Argi vyras tarnauja žmonai, o žmona vyru, arba ar jie tarnauja vaikams. Vaikas susirga, ar jinai tarnauja tom vaikui. Jinai daro viską, kad ten tas vaikelis pasveiktų, ten perka ten kažką tai su meilė, paparėmė
jūs. Aš kalbu apie visuomenę.
Mes ir kalbam į naujesnį
santykius.
Gerai, pavieną. Leistu jį pasakyti.
Pati šeima. Tai ten buvo ten, pamirkt apie jį. Dabar mes jau, nu kaip aukštai, išplečiam tą požiūrį jų. Ne, kam reikia remti senais šaltiniais, kai dabar mes kelbėm ir Jėzus man norėjo pasakyti, kad mes esam šeima. Supranti kaip? Šeima. Mes esam broliai tikrai,
o tėtis
mama yra mūsų rojos trejybės viduj. Mes jaučiam savo tėvų paramą, meilę. Supranti, va, mūsų viduje yra mūsų tėvai, suteikia mums viską. Absoliutiškai mes netarnai, mes šeima broliai seseris.
Nu, tai mes iš meilės, dalinamės meilę, ką galvo.
Tai reikia, nu, kaip, va, taip, va, netarnauti, o... Būti kartu.
Ne, šiuo atveju neužtenka būti kartu. Kurti gėrį kaip bendra kūrėjai. Tu eini pasergantį savo dvasios brolį ar sesę, tu kuri gėrį kaip bendra kūrėjas. Nors ta aplinka yra akims sveginti, Bet tu padėdamas, kuri gėri, kaip bendra kurie, tu netarnauji jiems. Tu gėri, kuri draugė su Rojaus Trejybe aš esu, su kurėju tu kuri. Tai nėra, kaip tu pasakai, vien garbinimas ir panašiai. Tu ir pagarbini iš pradžių, prieš eidamas tenai, tu pagarbini, kadangi tu viską darai draugė su Rojaus Trejybe aš esu, su tuo kurėju. Ne vienas, ne izoliuotai, bet taip, kaip veda iš vidaus Rojaus Trejybe aš esu. Ir štai tada atsiranda ta šviesos spindulys, kad tu ne tik iš savęs paskleidi energiją, bet ir iš kurėjo paskleidi. Ir tada va, tai ateina pagalba tam kenčiančiam fizinį ar dvasinį skausmą, kad nurimsta kūnas ir dvasia pradeda stiprėti. Protas vėl nebejaučia tokios įtampos. Tai va, tai yra gėrio kūrimas visų labui. Nors tu padarai konkretų darbą, konkretaus žmogaus labui, bet kai tu darai su kūrėju, tai yra visumos labui. Tai dėl to, kaip Adolfina sako, argi vien tik tai ligoniais apsiribuoti. Tai yra įvairūs gyvenimo epizodai, kur tu tą gėrį kasdien gali skleisti. Užėjai į parduotuvę, tau pilna epizodų, kur tu gali paskleisti gėrį. Pamatėjai skirtumą, pavyzdžiui, Čekija ir kaina, kuri yra parodyta, reiškia, jo apgaulė yra. Atkreipdėmėsi, tų, kurie tas kainas rašo, nes žmonės dažnai nepagalvoja, kad Čekija yra viena kaina, o parduotuvėje kita. Ir kaina Čekija yra didesnė negu parduotuvėje. Tai tu paėmi pagal parduotuvės kainą, o iš piniginės sumoki. Pagal Čekiją išmuštau, jeigu tu perki daug dar daiktų, tai tu ir neskaičiuoji prie kasos. O kadangi tu parėjęs namo, jeigu patikrini, pamatai, apgaulė. Nepaliktų, nueik pasakyk su čekiniu išmetęs. Žodžiu, tas gėrio kūrimas, jisai pasireiškia visur, kur tu nori iš meilės motyvų. Gyventi tikrovišką doros gyvenimą. Nieko daugiau nereikia. Taip veda kūrėjas ir tu tik pajausi tą vedimą.